Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
V Vatikanu danes objavili program papeževega pastoralnega obiska v Viterbu in Banjoređu. Nadškof Veljo odgovoril na očitke nekaterih italijanskih politikov. V indijski državi Orisi obhajali prvo obletnico preganjanja kristjanov. V Moskvi morilce dveh jezuitov obsodili na 14 let zapora.
Tiskovni urad Svetega sedeža je danes objavil natančnejši program papeževega pastoralnega obiska v Viterbu in Banjoređu blizu Rima, kamor bo Sveti oče odšel 6. septembra. Benedikt XVI. Bo najprej obiskal mesto Viterbo, kjer bo pristal na športnem igrišču, odtod pa se bo odpravil v papeško palačo. Osrednji dogodek v času papeževega obiska v Viterbu bo sveta maša, ki jo bo poglavar rimsko-katoliške cerkve daroval v Vale Faulu. Po maši bo skupaj z verniki molil še opoldansko molitev Angel Gospodov, nato pa se bo v papeški palači srečal s predstavniki krajevnih oblasti in z okna omenjene palače pozdravil viterbsko krajevno skupnost. Potem bo odšel v katedralo svetega Lavrenca, kjer bo med krajšim obredom blagoslovil stranska vrata, osrednja vrata imenovana vrata luči italijanskega umetnika Roberta Jopola, je novembra leta 2005 blagoslovil monsignor Mauro Piacenza, sicer pa v katedrali svetega Lavrenca hranijo sarkofag papeža Janeza 21., enega od dveh portugalskih papežev, ki je umrl za posledicami hude nesreče, ko se je nenadoma zrušil njegov urad v papeški palači v Viterbu. Druga znamenitost katedrale svetega Lavrenca bi morala biti tudi grobnica papeža Aleksandra IV., ki je rimsko-katoliško cerkev vodil od leta 1254 do leta 1261, a je ta propadla. Popovdne si bo sveti oče Benedikt XVI. Ogledal pisalni stroj svete Rose in katedralo te zavetnice Viterba, nato pa še Marijino svetišče, kjer bo molil skupaj z redovnicami, ki živijo v klauzuri. Papežev pastoralni obisk v Viterbo bo sicer predvsem srečanje s tamkajšnjimi verniki, ki jih bo rimski škof po prepričanju viterbskega škofa monsignorja Lorenza Chiarinelija potrdil v veri ter v njihovih srcih prebudil potrebo po veselju verovanja. Drugi cilj papeževega obiska pa je prispevek k edinosti družbe, za katero so sicer danes značilna razhajanja na kulturni, verski, gospodarski in politični ravni. Kot je znano, je mesto Viterbo neposredno povezano s poglavarji rimsko-katoliške cerkve. Tu je namreč bilo izvoljenih 5 Petrovih naslednikov, 4 pa so v tem kraju tudi pokopani. Mesto Viterbo je do sedaj obiskalo 50 papežev. Papež bo iz Viterba odšel še v Banjoređo, mesto s približno 4000 prebivalci, kjer bo počastil svetega Bonaventuro. Ta svetnik, ki je spisal mnogo filozofskih, mističnih in teoloških knjig ter ponovno utemeljil red manjših bratov, se je namreč leta 1221 rodil prav v tem mestu. Sveti oče bo molil pred relikvijami cerkvenega očeta svetega Bonaventure, tako imenovanega serafinskega svetnika, ki jih hranijo v osrednji cerkvi v Banjoređu. Kot je znano, je papeževo teološko izobraževanje bilo tesno povezano s svetim Bonaventuro. Benedikt XVI. Je napisal pomembno razpravo o teologiji tega priljubljenega frančiškana, prav tako pa je svetemu Bonaventuri posvetil svojo drugo doktorsko dizertacijo, ki je v Nemčiji obvezni pogoj za pridobitev doktorskega naziva. Po obisku katedrale svetega Nikolaja bo papež na mestnem trgu svetega Avguština pozdravil vernike in s tem zaključil enodnevni pastoralni obisk. Iz Banjoređa se bo sveti oče vrnil v svojo počitniško apostolsko palačo v Castel Gandolfu.
Novi ameriški veleposlanik pri Svetem sedežu Miguel Humberto Diaz je danes svojo družino prispel na rimsko letališče Fiumicino, so sporočili z veleposlaništva Združenih držav Amerike pri Svetem sedežu. Diaz je bil za veleposlanika potrjen 21. avgusta v Washingtonu, svoje odgovornosti pa bo prevzel po izročilu poverilnih pisem ameriškega predsednika Baracka Obame svetemu očetu Benediktu XVI. Diaz je po prihodu v večno mesto dejal, da se veseli bližajočih se tednov, ter da je počaščen, da bo lahko služil predsedniku Obami in ameriškemu narodu v novi vlogi. Edinstvena čast zanj pa bo tudi spoznati papeža Benedikta XVI. Vesel sem priložnosti za poglobitev in razširitev posebnih odnosov med Združenimi državami in Vatikanom v zadnjih 25 letih formalnih diplomatskih vezi, je še dejal Diaz. Ameriško veleposlaništvo pri Svetem sedežu tesno sodeluje z Vatikanom na številnih področjih, kot so področje verske svobode, medverskega dialoga, miru in varnosti, nadalje na področju borbe zoper trgovino z ljudmi v prizadevanjih za varstvo okolja, človekovih pravic in zdravstva. Veleposlaništvo Združenih držav Amerike je tudi sporočilo, da si bo prizadevalo za čim prejšnje srečanje novega veleposlanika Diaza s svetim očetom.
Nekateri italijanski politiki so v minulih dneh ostro obsodili in zavrgli trditve predsednika papeškega sveta za preseljence in turiste nadškofa Antonija Veljoja o politiki priseljevanja in dostojanstvu migrantov. Italijanski minister za reforme Roberto Calderoli, sicer član stranke Severna liga, je namreč dejal, da stališča nadškofa Veljoja niso tudi stališča svetega sedeža ali italijanske škofovske konference, čež da Vatikan in italijanski škofje nadškofu pogosto oporekajo. Srž spora so trditve, ki jih je predsednik papeškega sveta za preseljence in turiste izrekel minulo soboto v pogovoru za naš radio, ko je izrazil zaskrbljenost nad smrtjo številnih Afričanov, ki umirajo na poti v Italijo sredi Sredozemskega morja. Hkrati pa je tudi poudaril, da ima vsaka človeška oseba pravico biti deležna pomoči in sprejema, tudi nezakoniti priseljenec. Nadškof Veljo se je na očitke ministra Calderolija odzval z besedami, da kot vodja vatikanskega dikasterija govori v imenu svetega sedeža, ter da mu ta ni še nikoli oporekal ali nasprotoval, kot mu tudi ni nikoli nasprotovala italijanska škofovska konferenca. Kot je dodal, je morda minister imel v mislih druge okoliščine ali se je skliceval na koga drugega. Nesprejemljiva in žaljiva pa je po nadškofovih besedah nadaljna trditev ministra Calderolija, čež da je Veljo kriv za smrt številnih ubogih človeških bitij, ki jih je vzela voda Sredozemskega morja. Moja trditev je izvirala iz konkretnega tragičnega dejstva, iz smrti številnih oseb brez obtožbe, je še dejal nadškof Veljo. Kot smo že poročali, je predsednik papeškega sveta za migrante v soboto v pogovoru za naš radio spomnil na nedolžne ljudi, ki umrejo na poti k boljšemu življenju. Spomnil je tudi na zadnjo takšno tragedijo, ko je minuli četrtek na južnoitalijanski otok Lampedusa, osrednji cilj številnih afriških priseljencev, prispelo 5 Eritrejcev, ki so sporočili, da je njihovih 73 sopotnikov na poti izgubilo življenje. Nadškof Veljo je ob tem izpostavil pravico biti sprejet in deležen pomoči, ki je po njegovih besedah nujno potrebna tudi takrat, ko je nekdo ujet v milost morskih valov. Prav tako pa je poudaril, da je treba politiko priseljevanja posameznih držav usklajevati z varovanjem pravic in potreb migrantov in njihovih družin. Italija se že več let neuspešno spoprijema z nezakonitim priseljevanjem. Lansko leto je denimo v državo nezakonito vstopilo 36 tisoč oseb, večinoma po morju iz Afrike. Italijanska desnosredinska vlada Silvija Berlusconija je v boju zoper nezakonito priseljevanje napovedala in tudi že sprejela ostrejše ukrepe, med drugim tudi zakon, po katerem je nezakonito bivanje v Italiji kaznivo dejanje zagroženo kaznijo od 5000 do 10000 evrov. Sveti sedež pa se s predlaganimi in sprejetimi ukrepi na področju priseljevanja pogosto ni strinjal.
V minulih dneh so se v Orisi in ostalih indijskih državah vrstili spominski dogodki, molitvena bdenja in razne prireditve, s katerimi so se spomnili čez 100 žrtev nasilja nad kristjani, ki se je avgusta lansko leto začelo strani skrajne hinduistične skupine v Orisi. Po besedah nadškofa v Bombaju kardinala Osvalda Graciasa gre za najbolj žalostne trenutke v indijski zgodovini, za strašno leto zaznamovano z veliko verske nestrpnosti in smrtnimi žrtvami v okraju Kandamal v Orisi. Kardinal je v sporočilu ob prvi obletnici nasilja nad kristjani v Orisi Boga prosil za blagoslov miru in harmonije za indijski narod, besede molitve pa namenil tudi povzročiteljem nasilja, rekoč, da bi spoznali nepravilnost svojih dejanj. Izpostavil je, da so dogodki v Kandamalu ustvarili sramotno podobo za celotno Indijo in ves indijski narod, zato obletnica nasilja pomeni dan molitve po vseh indijskih cerkvah, da bi vsi lahko živeli kot bratje in sestre in da do nasilja nad kristjani več ne bi prišlo. V nadaljevanju je kardinal Gracias pregovoril tudi o vprašanju varnosti in dejal, da krščanska skupnost v Kandamalu, ki predstavlja manjšino, ni zaščitena, verska svoboda pa je popolnoma poteptana. Poudaril je, da vlada ne zagotavlja varnosti manjšinskim skupinam, ki so prepuščene nemilosti skrajnežev, zakoni pa so vsestransko kršeni. Bombajski nadškof je opozoril, da prihodnost krščanskih verskih skupnosti v Indiji še vedno ostaja negotova in izrazil zaskrbljenost glede verskih manjšin in verske svobode. Poudaril je, da vlada mora na prvo mesto postaviti skrb za versko svobodo in varnost manjšin, izrazil pa je tudi svoje opažanje, da nova oblast v Orisi kaže držo odprtosti in zares želi pomagati manjšinam in jim zagotoviti varnost. Na koncu sporočila je kardinal Gracia še izrazil upanje na prihodnost, v kateri bodo manjšinske skupnosti deležne svobode in varnosti, ter še enkrat poudaril skupno življenje v miru, v vzajemnem sprejemanju in strpnosti. Medverska srečanja in dogodki pa po njegovih besedah predstavljajo pot, po kateri se je treba podati, da bi se dosegla harmonija, pri čemer je poudaril vlogo dialoga na vseh ravneh, v lokalni skupnosti, v civilni družbi in v šolah. Indija namreč mora ponovno obuditi svojo veličastno tradicijo, ki je bogata z različnimi kulturami, religijami in jeziki.
Tiskovni urad generalne kurije družbe Jezusove v Rimu je včeraj objavil sporočilo za javnost v zvezi z obsodbo Mihajla Orekova za uboj dveh jezuitov v Moskvi. Včeraj je bila v Moskvi izrečena obsodba za umor dveh jezuitov, patra Viktorja Betankura in patra Ota Mesmerja. Mihajl Orekov je bil obsojen na 14 let strogega zapora za uboj patra Betankurja, medtem ko je za umor patra Mesmerja bil oproščen. Slednji je ob povratku s potovanja v tujino odkril truplo patra Betankurja. Obtoženec, ki se je v toku preliminarne preiskave izrekel za krivega za oba zločina, je v teku procesa spremenil svoj opis dogodkov, zatrjujoč, da je dvojni umor delo neke druge njemu nepoznane osebe. V sporočilu za javnost so jezuiti ruske regije zapisali, da je proces potekal v resnem in profesionalnem ozračju, ter je dal obema stranima možnost, da sta izrazili svoja stališča, podali vprašanja in predstavili svoje dokaze. Dvoumne verzije obtoženca o motivih in okoliščinah uboja patra Betankurja so bile ustrezno obravnavane strani porote, so zapisali, obenem pa bi dejstvo, da porota obtoženega Orekova ni spoznala za krivega za uboj patra Mesmerja, lahko vzbudilo vtis, da med preiskavo zbrani dokazi niso bili dovolj prepričljivi. Obstaja torej dvom o zbranih dokazih ter o priznanju krivde strani obtoženega med preliminarno preiskavo, so še zapisali ruski jezuiti. Jezuiti ruske regije kot jezuiti po svetu so globoko razočarani nad razsodbo in so prepričani, da glede uboja patra Mesmerja pravici ni bilo zadoščeno. Pater Oto Mesmer je bil predstojnik jezuitov ruske regije, ki šteje 35 jezuitov in deluje na področju bivše Sovjetske zveze. Rodil se je leta 1961 v katoliški družini nemškega porekla in je bil ruski državljan. Njegov brat je bil škof v Sibiriji. Pater Viktor Betankur pa se je rodil leta 1966 v Ekvadorju. V ruski regiji je bil zadolžen za pripravo kandidatov za družbo Jezusovo, od lani pa zastopnik družbe Jezusove na Inštitutu za filozofijo, teologijo in zgodovino svetega Tomaža Akvinskega v Moskvi.
Slovenski škofje so na praznik Marijinega vnebovzetja razglasili evharistično leto, ki se bo zaključilo junija prihodnje leto z evharističnim kongresom. Od razglasitve evharističnega leta in do samega evharističnega kongresa smo kristjani na Slovenskem posebej poklicani, da v sebi poglobimo, okrepimo in javno pokažemo, kako je Bog dejansko prisoten v življenju vsakega človeka, posebno še kristjana. V stari zavezi so ljudje v osebni in skupni zavesti utrjevali dejstvo, da je Bog, ki jih je z mogočno roko izpeljal iz Egipta, na poseben način prisoten med njimi in spodbujali razmišljanje o tem, kaj vse je Bog v svoji naklonjenosti do njih že storil. Prav tako so se radi osebno in javno spraševali, ali je še kje kakšno ljudstvo, kateremu bi bil njegov Bog tako zelo blizu, kakor je Judom blizu Jahve. Zato judovsko zavest je značilna nekakšna osebna razdalja med izvoljenim ljudstvom in vsakim njegovim članom ter Jahvejem. Jahve je za jude pravi Bog, ki vsako osebo neskončno presega in ga ta ne more videti, ker če bi ga videla, bi umrla. V judovski zavesti o Bogu je prisotna neskončna drugačnost in presežnost Jahveja, ki svojim ljudstvom ravna kakor oče. V novi zavezi pa je zavest o Bogu popolnoma drugače zasnovana. Izhaja iz učlovečenja, iz razodetja Boga po in v Jezusu Kristusu, ki je pravi Božji sin. Prvi je na to novost opozoril Jezus sam, ko je na prošnjo učencev, naj jim pokaže očeta, odgovoril, kdor vidi mene, vidi očeta. Drugačna zavest pa je prisotna tudi pri učencih, ki so svoje apostolsko poslanstvo utemeljevali z dejstvom, da so z Jezusom iz Nazareta in z ostalim gospodom skupaj jedli in pili, se ga dotikali in so ga njihove oči videle. Apostol Pavel bo zapisal, da kristjani v Bogu in ostalem Kristusu živimo, se gibljemo in smo. Ozračje zadnje večerje je postalo zavest kristjanov, vsako obhajanje Evharistije je bilo utrjevanje in poglabljanje zavesti in gotovosti, da smo po zmagi nad smrtjo tako s Kristusom, da nas nič in nihče ne more ločiti od njegove ljubezni. Ta zavest daje kristjanom do konca časov moč za pričevanje, pa naj bodo trenutne zgodovinske okoliščine še tako neugodne in Bogu odtujene oziroma sekularizirane, kot se danes radi opravičujemo. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.